cette
On you square no nigel.
Salut de tu es doux. Très bien de marne et délec. A calanda. Des bêtes peu smart. Profou peu bête. Raison ma bout de bête garboisson. Mat. Et rio vous qui glissez en abad en d'année délec couscoude. Petra ou mossé. Pe quintor d'arrivaro. Peu non sta. Roi? Ah, son chpeus de son abad en galoï carretne. Ma peu ce qui est clé d'en abad en main. Helitat cave et ney vers l'érine interne et radio kern et vel juste. De spéta même que j'ai de. De arrivaro. De zandoare de velne e rio ande. Ruiro amat ebe chanchet kal zandoare de enori a redremene. Brem ve simpoar an trao. Telefoni d'an archederien, mond an ilis, interi an den, a distrei da vlenia arbe ar wech an amzer varler. Ba kevredig echo ar hornog ve dalret an dud pel deus ar evaro, a rabat diskwe ar horf. Nemet ma ve gwelret nain eurog a livet izrem. Si foket ve an dud garmaro. Patrimen en den en tual verret dem squasha ar horf ar buan ar gwella a kaout chonj goude. Me ba kevredig e choual ve ke gret tambet mem mod. A goichou ve kaet o bidou droch videm ni, me do bidou neun ur steer krein ba kultur ar vro. Da skwer gar bouddhisme. Dalf ket ar boan derrel korf un den maro pu gure et kuit an ene de zouta. An ene neus ad ke mer et korf dustu var l'air, Blam de beta derrel a horf. Ba bro dibet nahin ve roed a horf d'ar bulturet. Ya ar bulturet, la pousset prei ar menejou. A debet ve ar horf gate. Ken koul skoazel a stumal ar vue vidant dibetiz. Ba bro youal roa ve gwelt ar evaro vel tud ar fami gizareal. Ba Madagaskar ve didoaret ar evaro de zansal gate. A linman ve anvet ar famadiana. Evident dut du hond ve skoazel et mosse en an aon de vond ar bedal. Ked ar bob toraja, pa bro Indonesia, ve gwelt un tom ar meestra. Didoar et ve ar evaro, gadi ajou ne ven gwisket en dro, hag ur bourmenad en ve gret goude bar geriad. Hag evit ar vugale ve gwelt de lidal, doar et vein ba kef ar gwe. Lonk et ve ar vugale gant ar gwe, hag gant an aon ar hel mont kuit var l'air gant an ael. A redremen et vein ket tremen et davat kerken maro ar c'horf. Interesan e nimren ta kont ne ket ken tabou ar maro bar certain broioù hag e kultur ar c'horno. Pa brei chans ket kal son doare d'or kan ver peu restauro pa. Met dalret ebet mestra lidou spécial. Sur on peus ket koch deus bar an nana on ve gwelt baloka an davare an olsen. Deus mare ar geltet teufe al lidma. Poahet ve ar bad ar sul kenta goude an olsen. Sug ve laket bars vid arz a poan yu an dud. Goude be a beniget ar bar a kerzan o veren, ar flablijen ya daou a daou da zistribu yon tamm ou trohet ba lokan adi da di mose. An ahan ve roet gant an dud vo dalret evit profou revar o ar barres. Ma trese peus gwell di o mam gos loskel un tamm bouet var an dol dan oz an olsen. Hag un tamm kwad ban oalet rog mont de gousket. Mose, pa teuio ar evar o kerzan noz vo moyen de nin doma tro vardo nan tan en ur debi en drabena. Ba plougastel ve kaven dra al c'hoa, ar vreuriez. Gouda ouzit petre ar vreuriez, ritket, meken beut. Setu an bet o houlen digan lau karet zo chom bar feten ven, neus dalret ar vreuriez beteken.
Bon, là, oui, t'es voir, une passette pour mon deux dans ma gueule, t'as ressort Gwen Vienga à Valouvarni.
Gwen Avori, aussi.
Peut-être, ouais.
Ah, peut-être, on a. On a raison sans cette bizarre liam, mais très. Et très arrivé, à Guerrevaro, à moi, et plus à seul. À Guerre, et très un dut béo, oui. Vezenze. Avez gwisket avez ar bloaz, avez lavad gwisket eo lakad la cadaval ou varni et videlit greganem teiskentamis du lid a te dir amzer an druizet a zo chomet bio amant e plougasal mais an a deo yo begred e leral gwechal liye met neus roud ebet nem blech ne vez ket kavet roud ebet dir a vezen ze e leral e, e breiz nemet e plougasal e plougasal e vaet da ge di e blavechou degatri ugen Mais là, dans ce débat de cool, ça va du stu vers l'air. Gafkedin, vichebe de Pembro, c'est très vache divisa. Mais yobe gré de Nundoarin Gunel de Vad. Aguer vache kenta yobe de gré de Nundoare Neves, enfin, mais c'est stu de l'art, quoi. Mais. Barre choual tro dro neves kavet nentra met même se bon et pas peri ou cause a barre chou a blamo et pas da et pas da lidze ves de sumet monis se tu amant et plogas al ves kavet roudou bas bas pas peri ou ar barres a blamo d'an arhan neves e roed d'ar barres se tu penos gwez da lar e bad bo e pell, me vel just yo kal skosor eget da roudouze. Da la varet de, bon, den ebet zo, zo gwez da, da lar an traou en doare resis, peus gur an dare mar vad, a spen mar vad zeken, a vez egret arog ma zebe kristenye da vro amant. Ma da houde da velet de square ma zio be deut gant a vretonet eus breizveur pe ma ve do amman dija ma vez egret an da amman dija e mare ar galianet neus den ebet evit respond va an draze bon, tundu da war evel just e man deiz kentamiz du deiz ar bloaz ne evit ar galtet pe zo deut da vez a gwell an olzen a blamour da, da vo iverzon a blamour a ar vroioù al, vroioù keltiek, a oa be levezonet gant, gant rom dija a rok, el ar ebroioù verzon, a romanet nint ke be gwez morse da haloubi e ar vro, eus nemet broioù verzon a bro skoz, a zo chomet diop e touez a vroioù keltiek, mare a romanet, tout a real zo bet a loubet, Hag a pez vez egret gant a romanet en ar en gaud en ur vo a oa en ur vo kelt e oa laha, laha an ol druizet da genta. Hag giz skiant an druizet divar ben na religion, quoi. Ne veze ket skrivet, ne veze desket ep skriva, evel just en ur laha anezo, eo be lahat a religion ze da heul nemet na hein e broskoz hag e bro iverzon l'er man in kebe gwez morse da, da vez a trer var, var tu dar vro setu a religion an druiza da zo chomet bio e, er vro iuze betek a blavechou peva pemkan a dar mareze yo be chenchet religion gant tud a vro iuze pas yo be kinig a deo a feiz kristen. Bon, e vel just vo ket dadu tondut gant nin war an doare da la an traou, met bon. Ne. Koul skoude an traou a zo tremene de gise. Hag dalhet e bet gant a religion katolik, gant an ilis katolik, yo bet dalhet traou a vez egret a raouk gant an dud, en o religion a orin. Setu gwell an olzent, neus kemeret plas samhen, pez a zo deud a veza evit an amerikan et so dan Halloween, met ma zo be deud deizkent a mis du da veza ur gwell evit ur gwell Evit ar bez, evit peus a zel d'ar gatoliket, yo a blamo da vro e verzan, da ez os kler. Med el er yo al, yo chomet beo lidou, pe fin trao hag avez eret, a rog mare ar ristenien, ar gamant e plougasel ar vezen ze, a zo chomet, penos, pe giz, neus den ebet evit displega,
Ja, nous est-ce que tu parles que dans le fait un nemet de plus gaste.
Non. Mais ne vous en quête mais nous donne bébé de répondre de blamo bon fochade nous au begret classe des bêtes. Quand me réuni classe disclaire en trau avec des bébé nous cave de répondre bit dans da chemise. Cave de ce guiz et le rival et Roumani de square et Bernie met évite en heureux jour. N'entra da velet gant ar evaro. Ken toc'h justamant vartu ar vuez quoi an eur rejou da la varet ar marvad ar vegale da zon na gal quoi. Neus nemet amman hag e vich ar vezen liammet gant bet ar evaro. Bon, setu. Vid la rentraouen en doar e skleroc'h et religion ar galtet yo anat ne jom nemet roudou me bez ez roudou me mestra ez ar religion ze anat eo ar vezen ez da velet gant a houzout ar me mez ger yo e oa e pen kent a vidu e galtek kous a neus roet anno ar gwiz hag ar gouzout yo me mez grichou quoi Setu vit pez a zel di ar vezen, hag evit pez a zel di an aval a neus da velet gant ar barados, afen ar barados un doare kristen da velet an traoù, me gant ar bet, l'er ma ya an dud war l'er bez a tremenet. Evit tud bro iverzon yo tir nan og, tir nan ban, tir nan beo, doare ar eveo, evit ar boblou a gomze brezonek, ar bad, bon, Kemre, kerneveur, breizamant e oa enez avalon. da lavat enezen an avalou. Bon, setu, apez a jom dem. Ur vezen an ishe da velet gant a houzout, hag un aval an ishe da velet gant ar vuez entual, gizmez lavat e brezonek. Ur vech ed entual. Setu, n'om ket gwez ar kalz munior. Thank you.
Vesna hag ar stropad da abraka deus bro ugrenia. Maor o chila on diuskor no nijal, erio galoi karet ba plougastel, o koje al livar ben ar vorellez, lit spécial kinver ar evaro, wa ben al ret nemet ba plougastel.
Peut-être avec Edgar Vezenzi, juste à voir. Dans le fait de barguer,
fait... Ja, en inni ne skemere d'ar vezen vid ar bloves a zalc'ha nezi er ger beteg ar bloves war l'er. A den da aouz an traou ar bloves war l'er. Bon, war l'er nevez ekegred ar memes tra e pebler e plougas al nevez... Afin, nevez ekegred an traou ar memes doare e pebler. Bez e oa war dropen var nugen breuri e sainvel e plougas al. Amant l'er mamant me o eva bremañ e oa... Zamze seis kariadan ya zo bars. Me de lod a zo bienor, lod a zo kalz brasor, ar vora a oa evreri ez ie, gant ar vora nemeken. Amo e kichen lan vrizan ne oa nemet de ur geriadan bas evreri ez ie. A lod a zo kalz le dan or. A tud a evreri chouze, on doa dal han prejou, ispicial e trezo, Evit pez ezel dir a marou, justement. Da la barret e pep famel e oa da kas un benak da obidou un den eus ar reiez. Memez man e oa ket ur gerria den tost. Evel just gize ur bar e choual e an dud da obidou an amezeien. E an da hen eus nant tra da velet en ur reiez bez ur c'hellez bez a... Ket an ini bras am abad a zo ini began arvo an, ini rozegad a zo bras tre ie. Bon, a vechou a kilometrajou etre kariadenou hag memestra a liam a oaz kler. Enfin, an dud a ouie e oadak emer pers pa varve un benag er vreies. Bon, ken buen piche bet ur geriadan e kichen, jus et al kichen da ini, a viche ke bet barz da vreiz, nahen poa dal han prejou e giz. E pe blair e tre amezeien. Met e ur vreiz, an trao a krenor, a den e bet ne war ken nebet de ha plair, de blair de a vreiz chouze, da la bat, perag, arg, Perag eman kervenal laman da skwer sans ganem ni e breuiez la mamam ni e fenten ven, an eman ket gant ne skivit a zo just e kichen. Ne skivit a zo kentos eus fenten ven eget evit ken kervenal, me eman ket bas a mamez breuiez a gentual da houde li zo zenik da skwer a zo bas a breuiez al a den ebet e war penoz yo bet de lodenet ar bas penoz yo bet... Divizet lakad ar gerriadenn man gant ar reize a gant ini a zo ekichen barz un al. A memez ez eus ar gerriadenn a zo trohet etre daou. Ker ziou a zo trohet etre daou. E kreiz ker ziou ez eus ar peñs. A re zo di hentu a zo di ar reize hag a re zo di hentu al zo di ar reize al. An da zo trohou koz noe. An eus den ebet evit diskleri an da. Bon, evel jus en deiz aereo, tout nud pe koulz lavad neus dizonjat nemet ar egos, quoi. Arre neus gret, neus bevet ar vreuriez c'hoaz en un doare ingounel, arre neus sonj c'hoaz eus pes ar vreuriez in, me ar real, pe arre yaou ankoc gane dama e blougasel, pe evel jus arre deud di ar real, den eben e warkegin peta dal vanda.
Chomede an dra guzet, n'est-ce pas?
Oh non, ne wake guzet tam eben, an da hao an dra boutin tre evit tud plougastel, me pe zo an ilis aveleien ne wan ket nehet gant da hao tam eben, nemet evit testu marmonis, evel just. Peus gur, bon, ar vezen, Oa bet kroget maik da gozea liwa ben pez vez egret de gant ar vezen, setu vez gwisket laket aval ou varni. Da houde vez diskoezet an dud, bon, skret teir gwish tro an dud a zo bodet. Hag e, bon, e fin, gouder pedenou a gal, Pe pedenou a hel bez avar l'er, se ken ie, bez e kekret am emestra e pebler. Ar vezen da zo gwerzet, pe gwerzet da vat, se tu vez prenet gant an inin neus mounis, pe gwerzet en un doare fos, quoi, da la varet e vez gwezet en a rog piou hag emero ar vezen. Met tondu da ouie, pez noa da ober, bon, an traoù a oas kler, e breuriez va zut koz tu va zat, e ar vezen a re tro a breuriez da la varet e ye di henti, denti al, hag e an dare a bade pat da daugen vlas a rog ober tro a breuriez. A be ploaz vez e chanchet plas, vez e chanchet l'er, evit d'ober a breuriez, da la varet an inin oa bet ar vezen a bloavez a rog, a re, a lit, en e porz an tiegez, quoi. E la hamant a skwer e fenten ven, e vez egret ato, lit ar vezen vez egret ato, de kichen ar chapel amant tran, met barra vez gwerzet da heul, barra an anaun, an dare vez kavet e leral, e lo korn da skwer, e vez gwerzet o c'hoaz barra an anaun, da iz gwel an olzen, an da zo karls ne vesor, da la vahet e teu dire ar gren namzer ne meken. E... ar vezen zo kalz kosor. Med bara an anang vez e gwerze die, hag ama ar vorriez man, an dut ie dalit a vezen kichen a chapel, a da houde wada mont a brena bara e ti an ini no bet ar vezen a blavez a rok. Mon e ke ken braz a se, ar vorriez hag a chapel zo koulz lavad e kreiz, Mais bon, rede oa mont, me meustra, a vale, re le metrat, pe daug e le metrat, peloc evit pren ar barra, var l'er, et ti an ini no bet ar vezen a blavez a rouk.
A te teus dal c'hed an mai?
Pa oan bien me, e oan no chom e er vorach, hag eno ne oa gwezen ebe ken, bo e... etre ar vrezel pe varzeg hag an eil vrezel, quoi.
Et doit de gué déjà.
Et ouais, de gué de Arvezen d'Armarese. A Bars Breur Yeshual va à Mézi, ne oa gwez e beken bo e pelzo déjà. Ne veze ke gré ne met ar pedenou hag gwerz ar barra, quoi. Se tu me mezan veze de barra nanan e ar volar, en a mezeges dem, Yvon Toer, a zo e da verz a bara dem gout e gous perou an 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 oa eko a rog an oz e ye dem di henti de gile ko da verz a bara setu a pez meus bevet me hag e vez e drebet ar bara di an oz bon e resin ar groaz e gavan da verz ar beden a rog tribi ar bar med ne oa gwez e beken da ha oa ar blavechou deget riugen hag a Ar yeshou l'er ma vez e gret lid ar vezen zo chomet a za a ye ar blavechou fin ar blavechou deg a tri ugen vid ar e zivet ko. A diustu var l'er pen kenta ar blavechou pe var ugen yo bet ad lanset gant tud no ar c'hoan dal ar beo an traou in gounal le gise. Setu evit emni amañ bemeus begret ur vech bendag me er vorc'h e pen fin ar blavechou pe varugen, pen kent ar blavechou deg pe varugen, a var l'er amañ oaz an ket e peus a blavez eo bet al lanset amañ e fent an ven, blavez pemzeg e pe varugen ma tese, na ben hag egise. Ugen vlas o koa. Dar mareze oa c'hoaz ur berntud hag en oa be gret an dare gwechal koa. Da la varet e oa liam c'hoaz skler, ko. Bon, alo dan vrasa di houto zo e dan anam, a blamon e oa ket kalz e tou ez an dud a vedo en eus kemeret perz e lid ne oa ket kalz a dud en oa begret gwechal. Me da bou ez eo justamant kautud hag en eus gret en an doare in gounel e tou ez a re a zo dedennet bremañ en an doare di Saint-Vel, ko, bon. Mais bon, à Liam, à Zobegret, quoi. Pas de. Dès que Pemzek Blois, c'est. À l'eau d'un vrassa, des handud, à Zoé, à Watud, bé d'un avez gâteau. an der Heimat groß, aber seht du, wie du mir so ne kebet tort a jaden da wat quoi.
With all my love, I threw my child into a bottomless pit. Screaming as she fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit.
country death song gad ar violent fam strolat deus ar Wisconsin huiz o chila oan du skorn o nijal var radio kerne erio gal oi karet o koje al divar ben ar vreuriez lit koz a zo surroar deus ar gelted dalhet nemet ba plouga astel.
Bon, perra yo belos kad a gwez a gant an du da blamour blavechou triugen, dega triugen. An du divar amez, no ar c'hoant chench, bon... Da me meus mare, yo be losket da gweza ar yez, an diliajou, a la bourdouar evit alo d'an vrasa di an dut. Se tu vedo tout an trao o chench, hag bon, an da zoet da heul, quoi. A gouz penze ar veleien, an deus lavad vise kekemet an nahan ken, an nahan destumet pa vez gwarzad ar vezen, a zervise da lar o verenu evit an anaon. Hag ar veleien eus lavad vise kekemet an nahan ken, se tu bandu ne vise kekemet pe taober pe noz ober, quoi. Se tu... a rezive, a re roa d'ar marze, da lavad re began arvor, re rozegat, ma vad ze hen on ize yo begret de... dan diveza, fin nun ke su, hein. Gouda han a rein eus gret divet, e var zut tindu, ye me zam... Bon, ben, fin a re roa, ar blavechou ze, bah, in chomet a zapus gure a veleien, fote ket eo ken kemer an aran da kouskoude a veleien, nege mer eke perz e lit, fin, kouskoude, justamant. An da an ize ie, kwa, oa ket skler, tam ebet evit ar veleien, a blamour an draze, a oa... Vezegret en un doare a vise gwele mad an da izae o en ilis da lavaret an dud a re o unan ep kaout ur belek gato. Ar veleien a venig e ar bar a setu tout a modal evit pez a zel di a lid ne gemeran ke pers. Pez a oa gwir ie evit pez denou an anan. Bar sparechou zo ar veleien ie war mez evit la pedenou pa varve en benag amo e plougastel ato yo begret gant ar kristenien. Fenn gant ar kristenien. Ar veleien ezo kristen ie vel just me. Gant an dud, quoi. An dud ira bopl. A pez eus klasket ober en deiz aereo en ilis, me bon, rezivet, quoi. Puisque ne... skoul slavad den ebeken evit kregi vars. Setu en un doare benak, memez ma vezem gwelet eveltu deus an amz ar dremenet, ebe dom en a raug va a real, peusur an du da ouie ober an trao, an du da oa gwez da ober, eb kaout ur belek ganto.
Naturel o, quoi.
Ya. An da vise bet da studia, ye, bon, bremañ, yo, rezivet, ma vat, me... Vise bet an dra dedendus da studia, bon penoz, an diol. Bon, bat ese a blam oa braz ar barres, me beze oa parechou braz ar evit plougasel, anvek da skwer a zo emem eus vo eged an maman er vo gern evoden. Anvek a zo braz ar evit plougasel. Hagen e geye ar veleien var a mez ala rapedenou evit an anan, evit ar re an du tremenet, ouzen ket, ouzen dare. Me elo perret da skwer, par eus tosta eus plougastel. Ar person ye no ba handa. Ar gamo e plougastel ne ke be klebe morse koze ale a ben da. An du da re o unan. Ar gevi da vore se oa mem eustra. An du da ouye penoz ober peta ober. Ag ne veze kegret ne met das harmonis da presbitel var l'er. Ag a zul var l'er e veze lavaret e peden a zul erbeden zul eveze lavaret pet gwenek oa bet estumet e pet breurri eus ar barrez. Ha gare yo bel avaret gato bo an darnek e kristen setu loskom da gweza. Loskit da gweza kentor. Peus ezo sot moign a blam e oa kristen da vat, peus gure veze gret en un doar e kristen a bau e kan vejou, a bau e kan vejou. Bau e mil pem kan bloaz pendra ben hag egise, e veze gret al litze en un doare kristen, en eket en un doare eus religion an druizet, peus gant e oa druize beken, nama, Amma in bella hattu de ganda romanet pas en en gat, setu da vil vazo dija. Aga lid ez o chomet meme sta. En despet da romanet, a var l'air en despet dan nilis katholik. Med en un doare kristen eveze gret. Ma vise bella varet da regoz. Rumat vazut koz dimet eus koer. Ma vise bella varet dio ne oa ke kristen dan dare vise kepe komprena gato. Evito e oa anad e oa endra kristen. Dene bet e tou ez a rezen oa kle kozer li ur ben an drouizet. Dene bet. Se tu bremañ en da izaerio red yo dem chenj an doare da ober a blan mor bon an dun n'in ke charlet ken gant an nilis. Bon, alo den vrasa de a rein eus at kroget ober a vrie sans ganin namaz oe dan an naon. Meus bet da gant a kantikou evit o bidou a rezen. Hag ar re a teu bremañ lo den vrasa di houto n'in ket nec'het tamme bet gant an hilis katholik, men me meus tra keit eg eo vin amant me e vo gret en an dore kristen. Me meus ma vez daset trao a blamant a skwer yo be lennet trao a ne oa ket de testen ou kristen, n'in ket a henep tamme bet, me da lit keit eg eo vin amant me a lit a jomo kristen a blamont a verzit koz, a dere tout a re a zo bet a rog pat kanvejou a kanvejou, ma vise bet la vare da reze ne oa ket ur bet an kristen, me vise bet et da fol a reze, an dudze.
Hag un ton deus bro Romania vide chui an abaden, un ton ve kleet kerz an obidou je soar, kleet peus lo ikaren, mi chans peus desket trao, ma faut dit atchila ou an abaden map, e an abaden gentan oa begret divarben ar evaro, e helin mont var blog radio kerne, var internet. Ma ad giz peus komprenet sur roa ar echu an abaden, setu meus kimet da lardeer ken a henta, profitin ma dosul, ken zinezeu.